Krásný den. Děkujeme, že posloucháte SUHR podcast, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu. Jehož cílem je propojit HR komunitu v České republice a na Slovensku a navzájem sdílet know-how v oblasti HR, rekrutmentu a talent managementu.
Každý měsíc vám přinášíme nové epizody plné inspirativního vzdělávacího obsahu, nejen formou rozhovorů s našimi hosty ze světa HR a příbuzných oborů.
Podpořit naši tvorbu můžete na www.patreon.com/HR podcastclub, kde jako členové SUHR podcast klubu nahlédnete pod pokličku tvorby našeho podcastu. Děkujeme všem, kteří nás podporujete. Za SUHR podcast Míša, Lucka a Nelly. Přejeme vám příjemný poslech.
Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího podcastu SUHR. Pozvání do našeho listopadového podcastu tentokrát přijala velmi sympatická Veronika Kejovská. Veronika se věnuje oblasti Learning and Development a Organizational Development v Zebra Technologies v Brně. Sama říká, že tahle oblast ji baví především proto, že díky ní může cestovat, učit se a získávat nové poznatky a taky potkává se se zajímavými lidmi. Dnes si s Verčou zabrousíme samozřejmě do oblasti Learning and Development. Také si budeme povídat o její vzdělávací platformě Zen. Ahoj Verčo, vítáme tě u nás v podcastu.
Ahoj.
Ahoj dámy, díky za pozvání.
My děkujeme, že jsi naše pozvání přijala. A já asi to vykopnu hnedka takovou první otázkou, poměrně podobnou, na jakou se ptáme všech našich hostů. A bude to otázka na tvoji kariérní cestu, protože jsem si všimla, že my jsme třeba spolu v minulosti pracovali ve stejné společnosti a ty máš za sebou už nějaké, samozřejmě nějaké zkušenosti, tak by mě zajímalo, jak vypadala ta tvá kariérní cesta až po tu nynější, kde pracuješ.
Určitě ráda nazdílím. Tak já jsem, moje první práce taková vážnější, jako když nepočítám nějaké ty part-timey, byla vlastně v golfklubu Praha. Ještě asi v roce 2008-2009, asi přesně nepamatuju, byl to ten rok, kdy začala krize. Takže bylo docela těžké sehnat práci. Já jsem byla ráda, protože jsem ještě byla student na Karlově univerzitě. Tak byla jsem strašně ráda, že vlastně mi vyšla práce, která byla někde poblíž mého bydlení. A pracovala jsem tam jako recepční, takže taková ta klasická jako práce, kde se učíte první socializování v pracovním životě. A bylo to super, protože byla česká společnost. A na takový ten jako první zkušenost to bylo ideální, protože jsem se naučila od všeho něco. Já jsem byla vlastně na recepci, prodávala jsem tam vstupy, prodávala jsem různé jako členství a vybavení toho klubu, myslím jako sportovní vybavení, že jo, pro golfisty. A pomáhala jsem organizovat různé eventy, takže na takový ten první pracovní zážitek to bylo jako ideální. A potom já jsem ještě studovala po Praze, v Olomouci. V Olomouci jsem studovala obor anglická filologie a japonština pro hospodářskou praxi. A potom, co jsem jako dostudovala, tak jsem jela do Japonska na pár měsíců cestovat a dělat tam dobrovolnici. Tak prostě na zkušenou a taky si pocvičit jazyk japonštinu. A vlastně potom, co jsem se vrátila, tak jsem měla v Čechách první takovou tu full time pracovní zkušenost. Nastoupila jsem v brněnské společnosti Vysoft, což byl tehdy ještě startup takový, už jako větší startup. Myslím, že jsme měli kolem 250 zaměstnanců nebo tak v té době, co jsem tam pracovala. A to jsem byla na pozici, myslím, že se to jmenovalo Operation Specialist. Víceméně jsem pokrývala opět recepci, zařizovala jsem cesty těm zaměstnancům. Zařizovala jsem třeba i starost o auta, taková ta jako fleet management se tomu říká, jo. A i veškerou starost o budovu, objednávky a takové věci. Takže vlastně zase jsem jakoby nahlídla do různých takových těch jako nervových systémů firmy. A byla to menší společnost, ale už větší než ta česká firma. A když jsem odcházela z Vysoftu, tak jsem poprvé vlastně vstoupila do toho korporátního, reálního korporátního světa. A můj první job byl právě v L&D, teda myslím v Learning and Developmentu, první job byl v PPG ve firmě americké, obrovském korporátu. Tehdy jsme měli asi 47 000 zaměstnanců, když jsem nastoupila. A já jsem měla štěstí na ten job. protože oni otevřeli první pozici v Brně, jakoby z Brna, která byla globální learning and development specialista. A já jsem se hned jsem začala reportovat hlavní vedoucí talent managementu globální, takže ona byla jako director of talent management, ta moje šéfová v Americe, a měla jsem vlastně tu příležitost hned si zkusit koordinaci a manažování globálních leadership programů, což byla jako obrovská zkušenost, že já jsem vlastně šla z nuly vědomostí o learning and development a HR vlastně do úplně jako do takového toho, do té centrály toho dění, do toho jako největšího talent managementu, což byla pro mě, říkám, schoda náhod, štěstí, a velice mě to chytilo. Já vlastně od té doby, co jsem začala ten obor, co jsem v něm začala pracovat, tak ho miluju každým dnem více, takže mám vlastně takový ten naplňující, takový ten dream job, co mě naplňuje. No a v současnosti vlastně pracuju v Zebra Technologies jako organization development specialista. Dělám znovu jako v globálním týmu, takže reportuju americké šéfce, která je hlavou toho talent managementu. A takovým tím mojím jako hlavním asi projektem je právě ZEN v současnosti, což je Zebra Education Network, a je to takový něco jako obdoba Facebooku, ale na vzdělávání pro zaměstnance.
Mm-hmm. O tom si určitě budeme ještě povídat vlastně o té v platformě, tak jsem ráda, že to hnedka takhle na úvod zmiňuješ. Mm-hmm. Mě zaujala ta japonština. Používáš ještě pořád japonštinu nějak aktivně?
Používám ji jedině jako hobby, to znamená se svými známými Japonci, kamarády z Japonska. Používám ji tak, že třeba koukám na japonské filmy nebo seriály, čtu si nějaké japonské věci, ale že bych ji v pracovním životě vlastně neuplatním, kromě teda, že si třeba občas spojím s nějakým japonským kolegou, ale to není jako denní bázi.
Rozumím, tak aspoň něco. To je japonské, to poměrně na obvyklý
jazyk. To je něco zajímavého, které, co jako personalisty vždy zaujme na mojím CVčku, když vlastně třeba jsem hledala práci, tak vždycky to je jako první otázka, jako a to s tou japonštinou.
No je to strašně neobvyklý, no.
Je to něco, co vás určitě na trhu práce odliší.
Přesně tak. A je to teda tím, že už třeba na střední jsi měla nějakou lásku k Japonsku, nebo ti ta kultura lákala, že jsi šla studovat japonštinu, nebo to bylo úplně něco jiného?
Je to kultura, která mě lákala, ale já vlastně mám nejlepší kámošku, která je takový samouk na jazyky. A ona se zamalovala do japonštiny a začala se to doma učit. A já prostě, to bylo ještě na gymnáziu, když jsme spolu studovali na střední škole. A já jsem si říkala, tak když se to naučila ona, já se to asi taky naučím. A šla jsem potom na vysokou a tam jsem se to naučila.
Super, tak jo. No a můžeš nám teda říct, kromě té platformy ZEN, kterou zaštiťuješ, tak co ještě dalšího máš na té své pozici v Zebře na starosti? Co je takový tvůj denní chleba a každodenní rutina? I když to asi úplně rutina nebude, podle toho, co jsi popisovala.
Tak rutina to rozhodně není. On ten organizational development, já nevím teď, jak bych to jako do češtiny přeložila, možná jako talent management, je dost takový široký pojem, a já vlastně dělám v maličkém globálním týmu asi o 9 lidech. Teďka úplně přesně vám nevím, protože se nám změnil rychle tým v nedávných pár týdnech, takže myslím, že kolem 9 je nás globálně a staráme se o 7 až 7,5 tisíc zaměstnanců v současnosti. A pod ten pojem toho organizational development spadá learning and development, čili vzdělávání zaměstnanců. Pak vám tam spadá vzdělávání lídrů, čili jako toho nejvyššího managementu nebo všech vrstev managementu společnosti. Pak tam spadá ten performance management, což je jakoby ta výkonnostní složka zaměstnanců. A spadá tam analytika, co se týká lidí. Spoustu dalších věcí. A takže moje denní náplň rozhodně není nějaká rutina, protože vlastně já přeskakuju mezi těmi tématy a je potřeba, aby jako na žádné nebylo zapomenuto. Ale taková ten můj denní chléb, řekněme, že je třeba část dne facilituju nějaké školení, může to být kratší školení, delší školení, někdy jsou to jenom takzvané jako learning circles, takový ty kroužky vzdělávací na nějaký téma, třeba hodinový. A vzhledem k tomu, že jsem facilitátor, tak často nějaký takový kroužek jedu, aby to měli snadnější ti účastníci. design, nebo to může být i další školení, jo, podle toho, to je zrovna na programu, někdy učím celý den, někdy je to, že učím jenom jednu hodinu denně, někdy je to, že učím opravdu třeba jednou za týden, jo, takže je to takový variabilní podle toho, co je zrovna na programu. Potom část nevětšinou věnuju nějakému designu budoucího školení. Dejme tomu, že se mě nějaká část biznesu, to znamená třeba nějaký větší jako lídr, ví, že má potřebu vzdělávací pro svoje lidi a řekne, potřeboval nadizajnovat školení pro náš tým na toto téma. Takže my jdeme, někdo se toho chopí u nás v týmu a sestaví prostě nějaký design školení, v případě to jeho školí, naplánuje to, takže to vlastně taky další část dne. Pak trávím určitě hodně velkou část konzultancema. To znamená, mluvím s managementem, mluvím s běžnými zaměstnanci, mluvím se svými kolegy a různými experty. Ty konzultace jsou všechny kolem tématu rozvoje zaměstnanců. Jo. A potom další taková část, ne, přemýšlím, co ještě, jo, samozřejmě logistika, odpovědi na e-maily, klasika, jo, takové to plánování, to tam je neodmyslitelná složka. A velká část je určitě i chroustání dat, jo. Mm-hmm. To znamená veškeré dotazníky, co nám přicházejí ze zaměstnanecké komunity, jo, veškeré feedbacky, jo, z různých školení a tak dále, tak my vlastně to musíme všechno přechroustat, nebo data z talent managementového systému, z talent review a tak. A musíme si z toho udělat nějaký výstup, aby jsme byli schopni konzultovat našemu managementu, co by se mělo dít v budoucnosti. Že jako hlavní složkou, nebo taková ta naše největší přidaná hodnota je, že dokážeme třeba predikovat, jaké potřeby těch zaměstnanců budou příští rok. Jo. V dnešní době už je těžší to predikovat jako na další dobu, jako na budoucích 5 let, i když se snažíme, ale jako to příští rok bychom se měli zaměřit a ještě dokážeme predikovat, dokážeme to poradit tomu managementu.
Mm-hmm. Ty jsi říkala, že některá školení vlastně odškolíš ty sama. Mm-hmm. Některá možná máte externě. Jak to vlastně vybíráte? Jak na základě čeho rozhodujete, jestli budete tu věc školit třeba interními školiteli, nebo jestli si na to budete zvát někoho externě?
Velmi dobrá otázka. Ta preference je globálně teda u mého současného zaměstnavatele najít si interního subject matter experta. Interního experta, který to bude schopen odškolit. Důvodu je několik, samozřejmě, že vám to šetří peníze, ale většinou ten interní expert má daleko větší vhled než jakýkoliv externí expert. A další věc je, že většinou, když to ten člověk učí, tak se sám někam posune. Takže vlastně ta naše snaha je spíš, aby jakoby každý ten expert na cokoliv nějak uplatnil to, co umí a případně se spojil s dalšími experty a jako odškolili to nebo vytvořili školení společně. Takže kdekoliv to jde, tak ta preference je uplatňovat ty interní experty. A co se týče, samozřejmě není to takové, že bychom neměli žádné externí provider, naopak, jako Zebra je v tomhle celkem, že investuje. Otevřená teda investicím do těch externích providerů a zrovna já třeba jsem poslední 2 roky, rok 2018-2019, nepočítám tenhle, jsem dělala country manažera Learning and Development za Česko. A Česká Zebra vyloženě měla jakoby katalog externích školení, na které posílala svoje zaměstnance. To znamená, tam byl výběr víc než 30 různých školení, něco byly soft skills, něco byl project management, něco byly technické znalosti a tak dále. Jo. Takže vyloženě jako obří investice, to bylo v řádech milionů ročně. Rozhodujeme to spíš přesně tak. Je k dispozici budget, dává smysl investovat do toho externího providera versus zajištění nějakého toho interního tréninku. Většinou jedna z těch kategorií je, jak rychle by to ten interní specialista dokázal zajistit pro jak velké množství lidí. Jo, pokud to není dostatečně rychle, tak se investuje spíš do nějakého kvalitního externího trenéra. Taky často soft skilly nelze odškolit interně, velice často, jo, protože soft skilly nemůže učit každý. Jo, to musí být opravdu, většinou vidíte, že ty trenéři, jo, těch soft skillů se specializují třeba na 1-2 oblasti, jo, a v těch jsou super, ale zase třeba neumějí dalších 10. Takže jako mít vlastního interního trenéra na soft skilly je velice zřídká věc, jo, že takže tam jako to je, většinou preferujeme vzít někoho zvenčí.
A teďka řekněme tomu, že třeba někteří naši posluchači by si řekli, jo, to zní jako zajímavě, tahle práce, a rád bych se tomu do budoucna věnoval, tak jaké dovednosti by takový člověk měl mít, kromě třeba těch organizačních, to řekneme asi, že bude to nejdůležitější.
Organizační určitě, a já musím říct teda tady hned do toho skočím vášnivě, protože vlastně ta role toho learning and development specialisty, ona se může hrozně lišit podle toho, pro koho to dělá, jaký ten zaměstnavatel je, jo. A to je teda jako první věc, co bych řekla, protože já třeba dělám pro korporaci a teďka Zebra je korporace, že o 7 000, předchozí moje zaměstnavatel taky korporace. A tyhle větší firmy mají možnost investovat do třeba týmu specialistů, jako jsem já, že jmenuje se to Organization Development nebo Learning Development, Training Development, celý tým, jo, dedikovaný na tohle. A pak mají třeba ještě specializované trenéry pro obchodníky a tak dále. Menší firmy samozřejmě budou mít třeba jenom jednoho člověka, který se tomu věnuje, nebo mají jenom nějakého personalistu, který to dělá jako vedlejšák. Jo. Takže je to velice jako variabilní. To pod tím pojmem toho learning and development specialisty se může skrývat. Ale já teda bych řekla, že pokud už jste na pozici teda learning specialista a nejste jenom nějaký koordinátor, který dělá jenom tu organizaci a logistiku, jo, ale už řešíte nějaké strategičtější věci, plánujete, jak ty školení budou vypadat, děláte nějaký design, řešíte třeba tréninkové potřeby, konzultujete, máte takový jako ten hlubší jako vhled do toho oboru, tak v tu chvíli už potřebujete mít hlavně vyjednávací schopnosti, jo, protože musíte vyjednávat s managementem, často o rozpočtech, o budžetech. To bych řekla, že je asi klíčová dovednost už pro takovou jako tu pokročilejší learning and development roli. Dá se to samozřejmě naučit, proto když je to třeba člověk zájemce, jo, o tady ten obor a je to někdo třeba na univerzitě, tak já si myslím, že jako ideální vstup do toho oboru je začít třeba jako nějaký HR nebo learning and development koordinátor, training koordinátor, nebo třeba nějaký event koordinátor, jo, že vůbec to nemusí být jako vyloženě specializovaný na trénink, ale event koordinátor. Nebo být v nějaké firmě, ale už třeba dělat trenéra, jo, jakože školit třeba jednou měsíčně na nějaké téma, na které vás to baví. A tak vlastně proniknout pomaličku do toho oboru a sbírat si zkušenosti. No, kromě teda toho vyjednávání a toho planningu a organizačních schopností, ještě to musí být prezentační dovednosti, protože velice často, prostě i když jste ten typ learning specialisty, který spíš jako koordinuje a je v tom pozadí těch akcí, tak stejně se po vás spíš bude v nějakých momentech očekávat, že třeba vystoupíte před místnost 50 vysoce postavených manažerů a řeknete aspoň něco na úvod. Vy musíte být schopen tohle zvládnout, jo? Takže to nechce úplně nějakého jako extrémního introverta, který není schopný nic jako vyplodit před skupinou lidí. A potom další dovednost, která je stěžení, je umět se učit, jo? Taková ta learning agilita, jak se říká, takový jako ta rychlost učení, protože vlastně to je obor, který se strašně rychle posouvá a už jako z podstaty té věci se od vás bude vyžadovat, že sledujete trendy. Myslíte dopředu, učíte se nové inovativní jakoby nástroje, jo, které je potřeba používat. Takže tohle, ta inovativnost a to učení je důležité. A potom nějaká vyrovnanost, protože určitě budete dostávat miliony dotazů. Když třeba organizujete nějaké školení nebo nějaký větší program, tak budete ze všech stran různé levely dotazů, jo, od těch hodně hloupých až po nějaké jako komplexní složité dotazy. Takže vy musíte mít tu trpělivost vlastně na všechno odpovídat. Tak to jsou asi takové hlavní dovednosti, které mě napadají.
Mm-hmm. Super, díky moc.
No, ty máš vlastně tu zkušenost převážně z korporátu, jak jsi zmínila, mm-hmm. Takže v menších firmách asi tahle pozice bude právě třeba sdílená s nějakou HR rolí. Měla bys ještě chuť se někdy vrátit třeba do nějaké menší firmy a rozjet tam L&D třeba v oddělení, nebo se opravdu jako realizuješ v tom korporátu, kde to třeba může být trošku jako méně osobní, jsou to globální týmy, asi se nevidíte úplně face to face?
Naopak, já teda jsem měla štěstí v obou korporátech, že jsem měla velice dobré vztahy. A naopak v obou korporátech jsem měla tu možnost jezdit na ta školení, která jsem zorganizovala i na ty programy. Já jsem byla v Šanghaji, v New Yorku, v Americe, různě v Madridu a tak. Takže jakoby ty vztahy, jako L&D člověk v korporátu mít budete, protože to je podstata té role, že si vytvoříte ten network a vlastně propojujete ty lidi a ty talenty s těma manažerama. A to je vlastně ten core té práce, pokud teda nesedíte jenom jako za nějakým systémem a nejste ten koordinátor, který opravdu jenom ťuká jako do systému věci a posílá e-maily logistické. Ale já mluvím už o té roli, kde opravdu jako řešíte ten program nebo učíte jako v realitě, jo. tak to je velice jako komunikativní role a ani v tom korporátu nebudete nějak neosobní, protože ty lidi musíte znát, jo. Musíte znát jejich slabiny a i silné stránky. A jinak jo, jako já určitě, já jsem si nikdy nepředstavovala, když jsem byla na Gimplu, že mě bude lákat práce v korporátu a chtěla jsem přesně, a proto jsem i začala v české firmě a pak jsem vlastně šla do další české firmy, která byla sice globální, ale byla to česká firma, menší. Ale tam narazíte vlastně na takovéto omezení toho růstu, té osobnosti. A vzhledem k tomu, že já teda mám povahu spíš, že se ráda učím nové věci a chci nové výzvy, tak ten korporát má jako v tomhle neomezenější možnosti než nějaká menší firma. Že nevyučuju to v budoucnosti, ale rozhodně to nevidím nějak jako blízké budoucnosti.
Já jenom přikybuju k tomu korporátu. Veru, pojďme si ještě říct, jak vlastně identifikujete ty potřeby na vzdělání těch zaměstnanců. Určitě to bude tedy ze strany manažerů, že přijdou a řeknou, hele, tohle by potřebovali mý zaměstnanci, po případě těch dotazníků, co si naznačovala. Jsou ještě nějaké jiné cesty, jak k tomu vlastně dojít?
Tak určitě to má více, máme více zdrojů. Máme a takový ten proces sbírání těch tréninkových potřeb je vlastně kontinuální. To nemůžete, není to jako, že byste si jednou za rok jako popovídal s někým a věděli byste všechno o firmě, kdo co potřebuje. Ale určitě máme tam jakoby takový sbírný proces. Hlavně, třeba například v Česku je to jednoduché, protože tam si sednete, že jo, face to face manažery, pobavíte se s nimi jednou, dvakrát, třikrát za rok a oni vám řeknou, co potřebují na ten další, pro ten svůj tým, jo, a klidně i v nějakých jako pravidelných intervalech. Takže mám jakoby nastavený proces toho sběru. Globálně je to spíš tak, že máme proces talent review, se to jmenuje, je to takový globálně jakoby sběr informací o talentech, a když říkám o talentech, tak mluvím o všech zaměstnancích. Ale samozřejmě vynikají tam určité jako vrstvy zaměstnanců, které považujeme jako za lidi s vysokým potenciálem nebo manažery, který pěstujeme na budoucí vyšší role a tak. Ale vlastně v rámci tohohle procesu, toho talent review, probíhá spoustu diskuzí s manažery a právě tady s těmi různými zaměstnanci v těch talentových půlech, skupinkách. A z toho vždycky vyplyne potom, jak vypadá ta mapa těch potřeb a kde máme díry. Kde jsou takové ty jakoby kritické místa, kritická místa, kde nám chybí třeba celý člověk, anebo jenom nějaká dovednost. Takže to je jedna věc, jeden z těch procesů. Potom různé dotazníky a takové ty feedbacky, co vám chodí po školeních, tak tam se taky ptám, jako co dalšího byste potřebovali, chtěli a tak dále. Takže tam je vlastně další taková sběrné místo, ze kterého si můžete ty data brát. Ale potom vlastně nám hrozně pomáhá ten Zen, ta platforma, o které jsem mluvila na začátku, Zebra Education Network. Ona je to postavená na platformě zvané Digreed. Digreed je ten provider. My jsme si to ušili na míru Zebře a pomenovali jsme to Zen. A ta platforma vlastně funguje tak, že každý zaměstnanec má svůj profil, stejně jako kdybyste na Facebooku. Ale je to celé prostě postavené kolem toho, jaké máte zkušenosti, jaké máte dovednosti, v čem se spíš chcete rozvíjet. A ta platforma vlastně na základě, jak se vyplníte profil a co tam všechno děláte, co se tam třeba učíte, tak v jaké skupiny zájmové jste, oni jsou tam různé skupiny expertů a tak. A ta platforma má algoritmy, který vám doporučují, co se třeba učit dál. Nebo teďka se snažíme, to tam ještě nemáme aktivní, ale ta platforma třeba umí propojit příležitost nějakou, třeba práci na projektu nebo mentoringovou příležitost s člověkem, na kterého se to hodí. Takže když ten člověk třeba má v tom profilu nastavené, mám tyhle dovednosti, a tyto dovednosti jako jsem takhle dobrý v těch dovednostech, tam se to dá jakoby nastavit, jak expertní jste. Tak ona to jakoby spojí tu příležitost s tím člověkem a nabídne mu jí to, on se může přihlásit, jako mám zájem o tuhle příležitost. Takže vlastně data toho těch uživatelů si můžeme přechroustat. My vlastně víme, kdo celá ta společnost vlastně je zmapovaná, co se týče třeba těch dovedností, a my víme, jako které dovednosti u nás trendují, které nám chybí úplně. A je to vlastně dynamický proces, že to není jako jednorázový, ale neustálý. Můžete si kdykoliv vědět, jak ta platforma podívat se, co třeba potřebujete za 3 měsíce. Takže to je vynikající zdroj, který teďka se snažíme jakoby víc strategicky využívat.
A používají tuhle platformu všichni zaměstnanci aktivně?
Samozřejmě někteří více nebo méně, ale vzhledem k tomu, že ono, ta platforma jakoby agreguje úplně všechny rozvojové příležitosti, jo, čili vaše povinné tréninky, všechno, co vám pošle váš manažer, jakože vám doporučuje a tak dále, tak ono vlastně není vyhnutí, aby ten člověk jako se tam nedostal aspoň jako několikrát za rok, nebo tak, i když je to ten typ, který se spíš učí jiným stylem než online, jo. A čili jo, máme vlastně strašně vysokou adaptaci té platformy, to nám říkal i provider, že vlastně takhle vysokou adaptaci nikdy neviděl. Ptali se nás, jak to děláme. Ale je to právě tím, že to máme propojené se všemi ostatními procesy. Jo, že vlastně ten zaměstnanec se nemůže vyhnout tomu vstupu do té platformy. Ale samozřejmě máte prostě skupiny zaměstnanců a to je takové jako přirozené, jako máte třeba designéry, marketing nebo obchodníci, překvapivě, to používají hodně. A důvodem jsou různé věci, protože třeba designéři se musí učit neustále nové věci a takové jako niše věci, jo, že které nenajdete nikde jinde, ani na to neseženete trenéra. Jo. Takže oni musí vlastně do toho online světa. A obchodníci zase většinou z toho důvodu, že oni hodně cestují. Takže online jako je vlastně jediný řešení, kde se můžou nějak jako učit a oni jak často lítají letadlem, to pro ně tohle je jako ideální, protože se stáhnou něco do mobilu nebo jo, do přístroje a můžou si to během letu zkouknout.
Jo, takže jestli tomu dobře rozumím, to jsou nějaké webináře a e-learningy, které jsou tam už jako přednahrané a oni se z toho vybírají, co si třeba zrovna poslechnou nebo stáhnou. Je to tak?
Ano, ale není to jakoby, to je dynamická platforma, ona se neustále mění, takže vlastně my máme takovou jako síť learning championů a různých jako subject matter expert na různá témata, kteří tam neustále přidávají obsah. Jo, ať už je to něco, co sami jsme vytvořili jako Zebra, anebo je to externí, který je jako kontrolovaný, že je pro nás relevantní a stavějí tam různé takové jako vzdělávací testy a různé stránky, jo, a ty skupiny a tak. Takže vlastně tam ten obsah neustále přibývá, agreguje se a my právě máme třeba i licenci, všichni zaměstnanci mají licenci na LinkedIn Learning, jestli to znáte. Takže to je jeden z našich providerů, který je natažený do té platformy, že vlastně nekonečné jako množství různých témat je přístupné těm zaměstnancům.
Ty jsi říkala, že teda manažer může taky doporučovat tomu zaměstnanci nějaké školení, je to tak? Mm-hmm. A má tam třeba ještě potom prostor, jako kdy manažer může říct, tak tohle povinné školení a do téhle doby bys to měl absolvovat?
Přesně tak, je tam ta možnost toho jakoby sdílení nějakého kurzu nebo nějakého školení nebo vyloženě i nějakého jako pathwaye, kde je víc třeba těch věcí najednou. Kýmkoliv, to nemusí být manažer, může to být kdokoliv jiný, ale jako ty manažeři přesně takhle můžou si lépe manažovat ty svoje týmy, můžou vlastně i mít ty svoje týmy ve skupinách a výjíždět si data jakoby o té vzdělávací činnosti kdykoliv, každý den, když je to třeba baví. Můžou tam mít skupinu, ve které jakoby se navzájem nějak vzdělávají, že se tam třeba šerují nějaké články nebo cokoliv. Takže takhle je to přesně nadizajnované, aby to bylo snadnější pro ty manažery.
Rozumím. A ty jsi ještě, když jsem vlastně se dívala na ještě jeden rozhovor s tebou, tak jsi říkala, že by manažeři měli umožnit zaměstnancům, aby nějakou část pracovního dne věnovali právě tomu školení. Já se přiznám, že to úplně moc není běžné, krom takový to BOZP, co máš na začátku, když nastoupíš. A v PPG jsem se teda s tím setkala. Jak je to u vás? Jak na to reagují manažeři?
Tak samozřejmě šlo o nějakou jako vlnu nebo období, kdy procházeli tou změnou myšlení, řekněme. ale já nemůžu jako všechny házet do jednoho pytle, jako řada manažerů už je dávno pokročila a ví, že vlastně člověk nebo zaměstnanec je to, musí se učit vlastně každý den, nějakým způsobem rozvíjet se nějaký každý den a umožňují jim ten prostor k tomu už jako v rámci běžné pracovní doby. To jako bych vůbec nechtěla házet všechny naše manažery do jednoho pytle, ale pak tam máte třeba nějaké skupiny třeba přetížených týmů nebo manažerů, kteří mají takové hodně konzervativní uvažování, kteří s tím bojovali a bylo potřeba jim správně komunikovat, jakým způsobem to dělat, že třeba vyhrať týmu jednu hodinu teda týdně, třeba v pátek, kdy máte jako menší nápor pracovních povinností, jo, tak aby se našli vlastně ten prostor. Když to nešlo třeba takhle, tak jsme jim doporučovali jiné možnosti, aby třeba v průběhu takového toho staff meetingu, kdy se scházejí třeba jednou za týden, věnovali 10 minut diskuzi nějakého článku, který si předtím přečetli, nebo jo, různé varianty, které vlastně umožňují těm lidem se vzdělávat v průběhu pracovní doby. Jo. Ale ta platforma samozřejmě funguje 24/7 neustále, takže oni můžou kdykoliv jako ji využívat.
Rozumím.
No, mě napadlo tenhle rok, jako 2020, který se tak nějak celý překlopil do onlineu a lidi pracují z domu a nějak se smazala ta hranice mezi prací a bytím doma a všichni jsou pořád před počítačem. Tak nevidíte třeba nějaký jako pokles v zájmu o to vzdělávání a o ty online kurzy?
Naopak.
Naopak.
Naopak. Jo. Samozřejmě s takovým tím prvním lockdownem, který nastal nějak kolem března, že ve většině států, tak my jsme naopak zaznamenali jako obrovský nárůst engagementu v té naší platformě. My si tam dokážeme jako snadno kouknout, jako jak moc jsou ty lidi angažovaní, takže to vidíte na první pohled. A ten nárůst byl obrovský, jo. Kolik lidí tam jakoby konzumují obsahu, kolik sdílejí a tak dále. Tak to bylo obrovský procent, jak to vystřelilo. A potom samozřejmě byl nějaký pokles, myslím, v létě, protože, nikdy už to nepokleslo pod ta čísla, před tou pandemií. Že vlastně ve chvíli, kdy ta adaptace nebo jakoby začala se zvedat ten zájem o tu platformu, o to online vzdělávání, tak oni se to naučili, ty naše zaměstnanci, víc a víc to začali využívat. I ty manažeři do toho začali víc pronikat a ta platforma je vlastně teďka denním používání, řekla bych, jako většiny našich zaměstnanců. A my teda jsme ji využili i například na zprostředkování kariérních dní virtuálních globálně. Jo. Takže jsme prostě, my běžně asi ve firmách děláte, že jo, třeba nějaký kariérní dny, ale probíhaly do letoška, vlastně u nás probíhaly fyzicky. Jo, že lidi přišli na nějaké jedno fyzické místo, kde absolvovali pár jako business přednášek, různých školeníček a bavili se třeba se zástupci různých oddělení, jo, aby zjistili, jaké možnosti jsou. Tak my jsme to vlastně přesunuli do virtuálního světa a všechno jsme to šoupli na tu platformu. A ty lidi vlastně tohle pochopili vlastně díky tady té akci globálně, že najednou ta platforma jim umožňuje rovný přístup ke vzdělávání, protože dřív to fungovalo tak, že jako některé části zaměstnanců měly větší možnosti, větší příležitosti, než jiné vrstvy zaměstnanců. Dejme tomu, když to tak porovnám jako třeba vrstvu manažerů, do kterých se neustále tlačí různá školení a tak, versus vrstvu třeba lidí u pásu v našich manufakturních zařízeních a tak. A teďka vlastně tím, že má každý přístup, tak mají rovnou příležitost, jo, k tomu zdroji těch informací a můžou současně z různých webinářů, virtuálních záležitostí, takže je to takový jako, řekla bych, víc inkluzivní přístup. Takže oni, jako řada z našich zaměstnanců a manažerů tohle pochopila, to má i své výhody. Ale a zase, abych to nepřichválila, samozřejmě, ta únava jakoby z toho virtuálního světa je velká. A určitě se všichni jako těší na to, kdy budou mít nějakou možnost se jako fyzicky setkat a tohle bude spíš takový jako ten doplněk nebo jo, k tomu fyzickému třeba nějakému vzdělávání. Ale my jsme vlastně si mnuli ruce, jo, jak nám vlastně ten přesun na home office pomohl v té adaptaci tady toho e-learningu.
Já si taky teda myslím, že teďka, jak je vlastně možnost víc být doma, tak lidé toho využívají, že právě mají prostor se další věci doučovat. Verčo, mě by ještě zajímalo v rámci té vaší platformy, a určitě máte asi zmapováno, o která školení je největší zájem. Já vím, že jsi zmiňovala, že tam máte dokonce i krasobruslení, jestli se nepletu.
Je tam možno přidat jakoby úplně cokoliv, jakékoliv téma, jo. Ale samozřejmě ta většina témat je relevantních pro náš biznis. Takže hodně je tam takových těch R&D témat, čili jako pro vývojáře, různé designerská školení. Ale největší zájem, a to si myslím, že taková stálice, je o soft skilly. A myslím si, že lidé jako pochopili, že to jsou vlastně dovednosti, které budou v budoucnosti odlišovat od nějakých jako robotů a tak. A že to bude jako důležitější a důležitější pro ty firmy, aby ty lidi měli dobré schopnosti komunikace, aby třeba uměli vyjednávat, aby uměli prezentovat. Tyhle ty jakoby soft skilly, co může jenom člověk a zatím to ještě neumí nahradit žádný robot, tam vidím jako obrovský zájem, a to jak ve fyzických školeních, které byly předtím, před pandemí, tak v tom, co nám ukazuje ta platforma. A potom máte takové ty trendující témata, že teďka zrovna v Česku, že jo, frčí Power BI, všichni se vzdělávají v Power BI, Excel je nesmrtelná teta, jo, v Excelu se tak jako všichni neustále jako vzdělávají a dozdělávají. Takže to budou takové jako témata, které se nám tam budou neustále jako vracet, ale nejpopulárnější jsou ty komunikace a leadership a tak.
No, já bych se ještě vrátila k těm kariérním dnům. Můžeš nám popsat, jak to teda probíhalo? Já si to představuju jako nějakou virtuální místnost, kam se teda mohli ti zájemci přihlašovat a byl tam někdo z firmy, kdo třeba s nimi nějakým způsobem komunikoval, probíhaly tam nějaké přednášky, nebo jak to bylo? Bylo to třeba jenom v jeden den? Bylo to jako časově uzavřené?
Dělali jsme to v průběhu jako jednoho týdne. A bylo to teda globálně komunikované, měli jsme vlastně celou komunikační strategii. Vytvořili jsme normálně na SharePointu webovou stránku. Oslovili jsme různé experty a velice dobré prezentátory globálně z naší firmy. Jsme se právě snažili o to, aby všechny regiony, to znamená Asie, Latinská Amerika, Severní Amerika, Evropa, jo, poskytli různý trenéry, speakery a tak dále, experty. Vytipovali jsme témata, která budou zajímavá pro ty zaměstnance. Takže jsme tam třeba měli The Power of Storytelling. Jo? Storytelling je hodně jako zajímavý téma. Potom jsme tam měli Future Skills and Emerging Jobs, to znamená jako joby budoucnosti a jaké dovednosti jako do budoucnosti budou potřebovat. A všechno to bylo dělané našima interníma lidma. Čili vztahovalo se to k zebře. Jo? Jaké interní joby, jaké nové dovednosti z pohledu zebry. Jo? A to jsme si nadizajnovali prostě témata, vytvořili jsme si normálně rozvrh virtuální, to se publikovalo tady na té webové stránce a lidé se přihlašovali a přihlašovali přes běžný náš learning management systém, normálně jako když se registrujete na školení, a přišla jim pozvánka na Zoom. To probíhalo v průběhu jednoho týdne, takže oni měli vlastně prostor se přihlásit na jakékoliv školení, ta nabídka byla velká, bylo asi 30 virtuálních témat. Opravdu se nám hlásil, účast byla asi 25% firmy v tom průběhu toho týdne, jo, naživo, to myslím. Takže vlastně to byl obrovský úspěch. My jsme umířili na nějakých 20% a říkali jsme si, to by bylo super, kdyby aspoň těch 20%. A 25% to bylo ve výsledku naživo. A my jsme vlastně všechno i nahráli. A to jsme potom sestavili do takových různých výukových jako okruhů na té Zenové platformě, protože ty lidé neustále se k tomu můžou vracet, když třeba nějaké téma neviděli na život, tak ty ho ještě můžou podívat teď. No a propojili jsme to s takovou kampaní, kterou jsme posílali lidem do kalendáře. Takže každý den v tom týdnu, kdy probíhaly ty kariérní dny, tak zaměstnanci dostali takový jako 15-minutový kalendářní jako placeholder s nějakým tématem, třeba mentoring. Teď tam byl někdo z firmy, třeba z vedení nějaký mentor a potom nějaký mentý a povídali prostě o tom benefitu toho mentoringu, jako o jejich vlastních zkušenostech, a pak to vedlo, jo, to zhlédli třeba 5-minutové video a pak to třeba vedlo na nějaké další zdroje nebo na nějakou diskuzní přednášku, která byla v průběhu toho týdne dostupná. Takže vlastně jsme to propojili s tou kampaní, která šla lidem do kalendářů, takže to byl neustálý reminder, jo, kariérní dny probíhají, měl bych tomu jako věnovat pozornost. A říkám, mělo to obrovský ohlas v biznesu a určitě to někdy zopakujeme. A nebylo by to možné bez té online platformy, asi nebylo by to tak dokonalé, bych řekla.
Já si taky vzpomínám, že jsme právě měli ty kariérní dny a v součástí kariérních dnů byly ještě nějaký, řekněme tomu, success stories.
To jsme tam měli, ano.
Taky jste
ano.
měli.
Ano, to jsme tam měli. Vlastně měli jsme videa, požádali jsme různé lidi se zajímavými jako kariérními příběhy z firmy, že jsme si je vytipovali pomocí různých HR a business partnerů celého světa právě naší firmy, myslím. A ti lidé nahrali videa a my jsme je potom takhle rozesílali v průběhu toho týdne do těch placeholderů a také ty lidé měli panelovou diskuzi, takže která se týkala prostě kariérního developmentu, takže lidé je mohli jim dávat různé otázky, jak třeba si došel až od z nuly až sem a tak. Takže to bylo velice jako taky oceňované, to jsme zviditelňovali určitě tady ty kariérní příběhy. A přemýšlím, co jsme tam ještě jako zajímavého měli. Ty panelové diskuze byly hodně populární. Bylo tam třeba i naši rekruteři udělali session na téma, jak projít interním interview, když se hlásíme na interní pozici. Protože to má trošičku jiný proces, než když se hlásíte jako zvenčí do nové firmy. Jo, takže to taky jako bylo hodně populární workshop.
Myslím, že něco takového jsme měli taky z řad rekruterů, ale já si nejvíc pamatuju na ty kariérní dny a bylo fajn tam vidět toho třeba CTO nebo někoho takhle vysoce postaveného, jak tam s váma je a vypráví o tom, jak se někam dostal a většinou to byly fakt jako příjemný lidi, vtipný a dalo to zase úplně, úplně jiný rozměr. A já se vrátím zpátky k tomu Learning and Development ještě, my jsme okolo toho pořád. Jaké jsou teďka v rámci této oblasti trendy, kam se to dál vyvíjí, tahle směr?
No, současné trendy jsou je určitě takový ten e-learning, jo, ten přesun do toho virtuálního světa a teď jako nemyslím jenom učení se online školení, ale i vyloženě všechna školení, která dřív byly fyzicky, tak my je teďka školíme virtuálně. Jo. Takže vlastně ten náš svět toho learning specialisty se v březnu takto obrátil a my jsme vlastně museli předělat všechna školení, která běžně školíme třeba 2 dny fyzicky, jo, s těmi lidmi, do virtuální podoby. A má to svoje jako klady i nevýhody samozřejmě, protože ten virtuální svět je daleko náročnější pro toho facilitátora. Musíte umět různý engagement prvky v těch třeba v Zoomu a tak, abyste ty lidi zabavili. Teď vy je třeba nevidíte, nebo vidíte jenom část toho publika, jo, teď někteří třeba mlčí, speciálně třeba často jsou to Aziati, ty jsou takový, jakože moc nemluví, když máte zase Evropany tam jenom tak, ty pořád jenom mluví. Jo, je to těžší učírované než fyzicky, když je školíte.
Mě zavělo to, jak teda nějaký ten tip, protože to může být fajn, jak právě zaujmout to publikum, když vy s nimi mluvíte přes Zoom.
Jak zaujmout? No tak určitě je nějak angažovat hned. Jako, no. Můj takový, jako, to jsem vypozorovala za těch posledních asi půl roku zhruba, je, že hned na začátku, jak se vám začnou připojovat do toho Zoomu, je potřeba je rozmluvit. Jo, a takovým tím běžným jako, a jak se máš, o počasí, a, jo, začít mluvit, aby se uvolnili a naučili se, že se můžou, že nemusí být jako stišení na mute, jo, ale že můžou něco říkat. Takže hned, když na začátku se uvolní ta skupina, tak většinou to školení probíhá stuprově. A potom samozřejmě používá takový ty prvky engagementu jako polls, že jako něco tam jako hlasují, nějaký quiz, jo, že, jo, a to třeba použít 3krát, anebo píšou něco do chatu, nebo taková ta funkce té anotace, kdy oni můžou něco psát vyloženě na ten slide, jo, přidat tam svůj koment, nebo funkce toho stamp, jo, toho razítka, kdy oni třeba jakoby srdíčkují nějaký obrázek, že si mají vybrat třeba z 5 obrázků a jako osrdíčkovat. Jo. Takže aby vlastně měli nějakou činnost kreativní. To je potřeba, to je opravdu, je potřeba nemluvit jenom na ně třeba 3 hodiny, ale mít tam takovýhle přestávky. A ještě jako jeden tip je určitě to, že když třeba to školení v té fyzické formě mělo ty 2 dny, tak ho nesnažit se ho jako v té samé formě udělat virtuálně. Jo. To, co my jsme udělali, je, že jsme zhustili samozřejmě, dali jsme jenom ty jako nejpodstatnější myšlenky a třeba jsme se z 2denního školení udělali 3hodinové, ve kterém jsou 2 přestávky, aby se to dalo jako dobře, aby to jako neunavilo to publikum nějak příšerně. A když už se to teda opravdu nedá zhustit do něčeho menšího virtuálně, tak to rozložit třeba do několika dní, jo, nebo třeba několika týdnů kratší úseky. No a vlastně já jsem neodpověděla pořádně na ten trend budoucnosti. Já jsem chtěla říct, že ten trend budoucnosti já vidím v nějaké virtuální realitě. Potom si myslím, že určitě se budou firmy víc zaměřovat na takzvaný upskilling. Já nevím, jak to úplně přeložit, ale myslím, že to je takové jako zvyšování různých dovedností a vytváření takové portfolio kariéry pro ty zaměstnance. Aby si vytvářel dovednosti, které jsou přenosné z různé role a netrčil jakoby celý život nebo nepočítal, jakoby, že třeba bude 10 let na jednom místě, jo, a bude potřebovat jenom 3 dovednosti, které potřebuje k té roli, ale naopak pěstoval si přenosné dovednosti, aby ho ta firma pak mohla přesouvat třeba z role na roli, aby bylo relevantnější na trhu práce, to není třeba jenom uvnitř firmy. Takže to si myslím, že ten trend půjde tam, že i ti zaměstnanci to pomalu začínají chápat, že si musí jako identifikovat, které ty dovednosti, které umí, jsou ty přenosné dovednosti. A začnou se na ně víc zaměřovat, protože vědí, že třeba tahle jedna dovednost, třeba project management, se mi hodí úplně v každém oboru, v každé práci. Nebo jedna dovednost, jako je prezentace, jo? Když umíte dobře prezentovat, tak taky. V kterékoliv roli tohle je jako výhra. Tak tam si myslím, že se to bude ubírat.
Teď jsem zkoušela přemýšlet právě nad tím, jak jsi říkala, ty přenosné ne role, ale znalosti. Nemohla jsem se vzpomenout, teda, co bych teda mohla jako považovat za tu přenosnou schopnost, tak uvidíme.
Softskilly. Ty nějaké dovednosti jsou rozhodně ty přenosné. To znamená dobrá schopnost komunikace, dobrá schopnost organizace, dobrá schopnost třeba i práce s daty a ta schopnost jakoby nejenom přechroustat ty data, ale umět je vyložit třeba někomu cizímu, který vůbec to téma nezná. To je vynikající dovednost. Potom třeba ten storytelling je přenosná dovednost. A často velice dobře tohle ovládají obchodníci. A to se vám pak hodí v každé roli. Takže když třeba děláte jako na začátku své kariéry obchodníka, tak jsem si celkem jistá, pokud jste teda dobrý obchodník, že jako v budoucnosti tahle schopnost jako cokoliv prodat se vám hodí. Na jakékoliv roli, jo, sedíte.
Určitě se dá z každého vlastně něco přenést někam dál. Souhlasím, že je dobré se zamyslet nad tím, aby to mělo ještě vlastně nějakou, řekněme tomu, budoucnost v rámci jiných rolí.
No, ještě hodně slýchám takové jako trendovní teďka frčí rezilience, jo, že když je vlastně ten zaměstnanec odolný, změn jako neodolný jako vůči změně, ale odolný tomu, že přichází neustálá změna. Jo? My už vlastně se nedostaneme z toho koloběhu změn a ty lidi se na to musí zvyknout. To vlastně taková ta odolnost tomu, že ty změny jsou už jako tady s námi žijou a my se musíme zvyknout se rychle přizpůsobovat, ta flexibilita. A taky odolnost ve smyslu, že máte dobrou harmonii životní. To znamená, jste vyrovnaný nějakým způsobem, když přijde stres v práci nebo stres z domova, nepřenášíte na ostatní lidi, ale zároveň se z toho nesroutíte. Jo, že máte nějaký svůj ventil, umíte sám sebe manažovat. Tak tohle je jako taky výborná schopnost, která není vůbec samozřejmostí. A myslím si, že to je jedna z takových těch přenosných věcí, která se vám hodí kdekoliv.
No to určitě není samozřejmostí.
A i tyhle školení najdou vaši zaměstnanci v Zenu?
Ano, máme spoustu školení na well-being a rezilienci právě. Takže ano, a děláme takové jako i fyzické povídačky, nebo třeba nějaká videa, že třeba nějaký lídr natočí nějaký svůj příběh, jo, jak on řešil třeba nějakou situaci a to jsou většinou dost populární.
Jo, to by mě zajímalo, to školení na tu odolnost, jak to probíhá. Bych se představovala, že vyženete zaměstnance někam do mrazu v trenkách.
No, ale ano, to fyzicky se takhle dělají jinak, teda na tu odolnost. Jo. Ale já samozřejmě nemyslím to, že ten člověk musí být nějak super fyzicky odolný. To může být i jako člověk, který je třeba handicapovaný a není jako fyzicky odolný.
Jasně, jo.
Ale myslím to jako spíš psychickou odolnost a takovou tu vyrovnanost, jo, nějakou... aby jakoby ty lidé se nám nehroutili na denní bázi, tak to si myslím.
Tak to já vám asi dám tip na nějakou takovou fyzickou, zároveň psychickou. Říká se tomu, doufám, že tomu teďka nebudu dělat reklamu, Beskydská sedmička, je to běh na 101 kilometrů. Včera jsme se zrovna dívali na to video, jsou to vlastně je to běh přes 7 vrcholů na Beskydech, takže to vám určitě dá nějakou psychickou odolnost.
To s tím jinak souvisí jako dobří sportovci, jsou většinou vynikající zaměstnanci, protože mají tady ten, tady jakoby ten endorfín jim hodně dodává a jsou většinou i hodně neodolní, ale nepochybuji o sobě tolik, protože vlastně dávají nějaké, jak tím, jak podávají nějaké fyzické výkony, tak jsou si víc sebejistí dost často.
Dobře, začnu sportovat tedy.
Verčo, a je něco třeba, co ti tvoji práci stěžuje? Jsou nějaké překážky, které musíš překonávat, nebo nějaká místa, kde by ještě nějaké zlepšení mohlo přijít?
Já bych řekla možná takové jako dvě věci, to jsou takové jako komplikace jo, toho, té mé role. Jedna je, že většinou pracujete jakoby s takovým pofidérním budgetem, rozpočtem. Jo. Vyjednávat ten budget, rozpočet, vyjednávat rozpočet je stěžejní a vy musíte vlastně v průběhu roku nebo kdykoliv, jako když jste v té roli, uvažovat o tom, jak vyjednáte třeba rozpočet na budoucí aktivity, jo, na třeba na příští rok, na školení a tak. Takže vlastně to vyjednávání rozpočtu je taková překážka, ono záleží, v každé firmě je to jinak, jo, a tohle to se nedá úplně paušalizovat, ale třeba v případě Zebry, my máme takový hybridní rozpočet, že náš tým má určitý rozpočet, ale je to většinou jako maličký rozpočet na nějaké strategické nějaká strategická školení, které, o kterých třeba rozhodne firma, jakože tohle je téma pro celou firmu a musí se do toho investovat. Třeba i může to být i talentový program. A potom ale většinu rozpočtu na rozvoj zaměstnanců vlastní biznis, čili manažeři. A právě tam přichází ta role toho vyjednávání, že vlastně musíte být schopen propojit ty potřeby těch různých týmů a těch různých manažerů a vyjednat ten rozpočet, aby vlastně byl co nejefektivněji využit jo, na ty zaměstnance. Takže to je většinou takový jako největší oříšek, který musí rozlousknout člověk v mojí roli. A potom další věc je, že velice často learning development lidi bývají takový ti kreativci, co něco umí zařídit. Takže ono se vám tak jako neustále jako kupí různé aktivity, protože ta firma, když neví, jako kam to úplně šoupnout, tak šupne to k nám. Jo. Že hele, learning development, oni se s tím nějak pomůžou. Jako oni se s tím nějak poradí a nějak to zpracují a něco vyplodí. Takže ona je to zábava rozhodně, ale musíte určitě být schopen rozlišit, co je teda priorita vedení a vás, jako třeba to vašeho oddělení, jo, a co ještě jste schopni pojmout za aktivity a které potom už musíte říct ne a třeba musí to řešit někdo jiný. Takže řekněme, předvídatelnost času, není úplně, času myslím jako na práci, není úplně, že byste se to mohlo naplánovat, protože ono se může stát třeba snadno, že firma akvizuje novou firmu a vy najednou prostě uprostřed roku zjistíte, že musíte proškolit třeba nových 600 zaměstnanců, jo. Takže tohle se nedá úplně jako 100% předvídat, že kolik třeba času budete potřebovat na určité věci. A jo, takže čas umět jakoby pracovat s tím časem, umět říct ne na některé aktivity a to umět vyjednat rozpočet a to jsou většinou takové jako největší problémy té mojí role.
Dobře, tak snad jich nebude hodně do dalšího roku.
Snad ne.
Přejeme co nejméně problémů.
Děkuji.
A my se pomalu tady blížíme ke konci našeho podcastu a já se takto na závěr ještě zeptám, co tě ke konci roku čeká, ať třeba už v rámci té platformy Zen, jestli budete ještě něco zdokonovat, nebo budete chystat jiná školení, nebo projekty.
Ano. Vynikající otázka, budeme a hrozně se na to těším právě do konce roku. Budeme teďka uskutečňovat projekt v rámci té Zenové platformy a jmenuje se to Career Mobilita. Kariérní mobilita. A funguje to tak, že vlastně budeme tam moc zviditelňovat různé příležitosti. My to tam ještě nemáme právě aktivované. Teprve to testujeme, tady tu možnost. A ta myšlenka hlavní je v tom, že vlastně všichni manažeři, kteří mají nějakou příležitost, čili třeba mají projekt nebo stretch assignment, nebo nějakou rotaci, jako job rotaci se tomu říká, nebo mentoringovou příležitost, nebo chtějí třeba jenom požádat někoho, aby jim pomohl třeba nadizajnovat nějakou webovou stránku, jo, cokoliv, tak oni budou moc zveřejňovat tady ty příležitosti a lidi se na ně budou moc hlásit. A proč se to jmenuje kariér mobilita? Protože ono to najednou změní uvažování firmy zevnitř. Najednou ty manažeři nebudou uvažovat jenom, hele, můj tým, já rozvíjím jenom můj tým, ale budou muset uvažovat ve smyslu celého ekosystému té firmy. Jo, že vlastně budou muset třeba být ochotní půjčit svého člověka na nějaký stretch assignment nebo na nějaký projekt. Jo. Stejně tak oni si můžou půjčit někoho jiného. A tak a budou se muset vlastně naučit vést ty konverzace třeba mezi sebou, ty manažeři, aby nedocházelo k nějakým konfliktům, že jim třeba jako ukradnete z týmu někoho, když je ten tým zrovna přetížený a tak. Takže tam bude taková jako určitě období nějaké změny, než jako to vychytáme, ale hrozně se na to těším, protože nám to hodně posune tu firmu dopředu, její uvažování vlastně zaměstnance.
To zní hrozně super. Takže v podstatě já budu dělat třeba na nějakém oddělení, teďka najednou uvidím tu příležitost, která bude úplně mimo mé kompetence, řekněme tomu, ale budu si to chtít zkusit. Takže může se stát, že třeba potom ten manažer bude muset dělat nějaký výběrka, řekněme tomu.
Ano, ano, jo. Ano. On tam uvidí třeba právě seznam jako lidí, co se přihlásili, že to zajímá. Na základě nějakých para, jako potřeb, který tam třeba i má napsaný jako v té příležitosti, si vyřadí nebo jako vybere takový shortlist, jo, a potom s ním asi třeba promluví, může tím jako s tím člověkem, pak třeba s manažerem a domluví ten zbytek, jo, takže a to je právě ta změna, že najednou ti manažeři, ale stejně tak všichni zaměstnanci budou mít daleko větší viditelnost toho, jaké ty příležitosti v té firmě jsou, už doteď nebylo, protože vždycky to bylo možná business partneři hodně jako dohazovali, jo, že oni věděli, jo, protože oni se baví s těmi manažery a s těmi různými zaměstnanci. Ale nebylo to nikdy jako viditelné celé firmě. Že tohle to bude obří změna, proto se na to moc těším, že jakoby zase posune úplně o jiný level tu práci, ale i ty kariéry těch zaměstnanců.
Tak to je na co se těšit, držíme palce, jak to vyjde, je to báječně.
Tak jo, já bych jenom ještě řekla, že learning a development je vlastně téma měsíce prosinec v SUHR. Tebou to začínáme, tohle téma, a určitě ještě vyjde u nějaké články. Tak mohla bys nám jako poslední věc říct, kdyby se někdo chtěl v tomhle oboru nebo odvětví rozvíjet, tak kam všude se může podívat nebo koho sledovat?
No já nevím, jestli budu úplně super konkrétní, ale já teda nejčastěji se vzdělávám podle toho, co najdu na LinkedInu. Čili já mám síť kolegů, kteří tam jako sdílejí věci, které jsou k tématu, takže jsem přidaná do skupin, Learning and Development skupin a Talent Management skupin na LinkedInu a vlastně koukám se, co jsou za trendy tam a čtu si věci a klikám si na odkazy a koukám na YouTube a tak. Ale hodně, hodně takové inspirativní pro mě vždycky je. Já se koukám na takové ty různé reporty, co vydávají firmy jako LinkedIn Learning nebo Udemy. Oni většinou vydají něco jako Workplace Report 2021, jo, předpověď, jak bude vypadat pracovní prostor, jo, trendy pracovní v příštím roce. Nebo LinkedIn Learning Future Skills 2025, jo, že předpokládají jako do trendy jo, v rozvoji zaměstnanců na příštích 5 let. Takže já vlastně většinou na tomhle jakoby zakládám, co já se musím vzdělat. Jo? Že najdu si ty reporty, které se toho týkají, připovídají jakoby ty trendy do budoucnosti a potom já vlastně se píšu nějaká témata, ve kterých si pak, která si pak hledám třeba na YouTube nebo různě.
A kolik času ty jako learning and development specialista trávíš vzděláváním? Třeba během týdne?
Je to těžké identifikovat, protože vzhledem k tomu, že neustále jakoby se těmi vzdělávacími tématy zabývám, tak jako já mám pocit, že pořád, jo, pořád prakticky možná kromě času, kdy zrovna odpovídám na nějaké e-maily, já bych řekla, že to je opravdu třeba 50% mého času. Já se vlastně vzdělávám, protože vytvářím třeba i školení na nějaké téma, které já úplně do detailu neznám. Jo. Takže se musím třeba sama nejdřív vzdělat, udělat si research, musím si vyhledat věci, informace a sestavit z toho nějaké jako kvalitní školení. Takže opravdu vysoké procento času je to. A já si užívám jako čtení, hodně ráda čtu, takže sleduju prostě různé skupiny tady těch čtenářských nadšenců a vždycky jsem ráda za nějaké tipy na knihy.
Dobře, děkujeme moc. To je taky určitě nějaký způsob tipu pro naše posluchače, reporty a tak dále, protože si myslím, že to je důležité ty trendy znát. Protože my ti moc děkujeme, že jsi přijala tady naše pozvání, že jsi na nás udělala
děkuju.
Čas. Držíme tady palce, ať vše vyjde, všechny projekty a budeme se zase těšit někdy při jiné příležitosti v rámci SUHR projektu.
Děkuji moc a zase někdy naslyšenou.
Děkujeme, ahoj.